әлемнің түкпір-түкпіріндегі қуғын-сүргін құрбандары әділдік іздеп көбінесе Вашингтонға келеді. Сол себепті Петр Афанасенконың маусымның басында ақш астанасына келуінде тұрған ештеңе жоқ еді. Вашингтонда ол Қазақстан түрмелеріндегі қинау мен азаптаулар жайында айтып берді. Петр Афанасенко бір кездері Қазақстандағы оппозиция жетекшісіне айнала жаздаған саясаткердің оққағары болған. Ақш үкіметі мен конгресіне ол белгілі бір жоғары лауазымды тұлғаның түрмедегі азаптаулары туралы айтуға келіпті. Оның меңзеп отырған азаптаушысы Қазақстан президентінің сол кездегі күйеу баласы Рахат Алиев болатын.
Я предъявляю претензии к Рахату Алиеву.
Рахат Алиевті ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша басшысы болып тұрған кезінде менің және менің әріптесімнің үстінен жасанды түрде қылмыстық іс қозғағаны үшін айыптаймын. Ол азаптауға тікелей араласып, адамдарды азаптады,
дейді Петр Афанасенко. Адам құқын қорғаушылар Афанасенконың түрмеге отырып шығуы Қазақстан билігінің оппозиция өкілдерін қуғындау әрекетінің бір көрінісі екенін айтады. Дегенмен оның сапарына қатысты бір назар аударарлық жайт, бұл оның Вашингтонға келген мерзімі. Қазақстан билігі Афанасенконы 2000 жылы тұтқындаған. 2001 жылы босап шыққан соң ол бірнеше жылдан кейін елді тастап шығып, аяғында Бельгияға орнығады. Оның түрмеге тоғытылғанына қатысты кезінде адам құқын қорғау ұйымдары мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тарапынан және ақш үкіметінің жыл сайынғы адам құқықтары жөніндегі есебінде біраз сын айтылған. Бұл құжатта Афанасенконың тұтқындалуы 2003 жылға дейін аталып жүрді. Осы жолы бәрі керісінше, түрмеден шыққанына 10 жыл өткен соң оның ақшқа жасаған бұл сапарын Вашингтонда орналасқан тегі бұлыңғыр ұйым қаржыландырып отыр. Бұл ұйымды бұрынғы Совет одағынан шыққан лоббист басқарады. Жалпы оқығанның желісі бұрынғы биліктің шынайы құрбаны болған Петр Афанасенконың енді Қазақстандағы бірінші адам мен оның қауіпті қарсыласының арасындағы қолжаулыққа айналды. Мүмкін деген күдік туғызады. Соңғы жылдары екі жақтың тапқан жаңа күрес алаңы бұл Вашингтон. Шаршы алаңның бір бұрышында 70-ге келген Нұрсұлтан Назарбаевтың режимі тұр. Нью-Йорк Таймс газетінің соңғы зерттеулері бойынша Назарбаев соңғы 3 жыл ішінде ақш астанасында өзінің жағымды образын қалыптастыру үшін сарапшылар мен лоббистерді жалдауға миллиондаған доллар қаржы жұмсаған. Алаңның қарсы бұрышында алдымен арнайы қызмет басшыларының бірі болған, сосын жоғары лауазымды дипломат ретінде қызмет атқарған, дәурені жүріп тұрған кезде билігі мен байлығы жағынан Нұрсұлтан Назарбаевтан кейінгі адамға айналған Рахат Алиев тұр. Рахат Алиевтің құлдырауы да сәйкесінше ерекше көзге түсті. Алдымен Австрия мемлекетіне елші болып кетіп, жартылай қуғындалды. Кейін әйелі Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаевамен ажырасты. Соңында Австриядан саяси баспана сұрады. Ал 2008 жылы Қазақстан соты Алиевті мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп айыптап, сыртынан соттады. Жалпыға жария мәліметтер Рахат Алиевте өз мүддесін қорғайтын лоббистерді жалдап, Вашингтоннан ресми қолдау табуға ұмтылғанын көрсетеді. Ақштың лоббистік әрекеттерді ашу актісі таратқан құжатқа сәйкес, Рахат Алиев бірлесе жұмыс істеген лоббистік фирмалардың бірі RGI Government Strategies болып табылады. Вашингтондық бұл шағын фирманың консультанттарының ішінде вирджиниялық демократ Ник Рахолдың қарындасы Таня Рахол бар. Таня Рахол Азаттық радиосының бірнеше рет сұхбат беруді сұраған өтінішін аяқсыз қалдырды. Азаттық радиосының Вашингтондық бюросына белгісіз жерден телефон соққан Рахат Алиев лоббистік шаралардың пайдасы шамалы болып жатқанын айтты.
Я нанял и конгресс с целью рассказать правду о себе.
Мен конгрессте өзім туралы және Орталық Азияда не болып жатқан жайындағы шындықты айту үшін жалдадым. Бір шағын лоббистік фирманы жалдағанмын. Өкінішке қарай, олар айта қоярлықтай нәтиже шығара алмады. Назарбаевпен жанжал кезінде соңғы уақыттар ақ, сұр және қара деген түрлі лоббистер пайда болды. Олар бір мезетте екі жаққа, кейбір тіпті үш тарапқа да қызмет жасады,
дейді Рахат Алиев. Ресми құжаттарда аттары аталатын Рахат Алиев жалдаған лоббистер бұл жағдайға байланысты ақпарат беруден бас тартты. Өткен аптада дауласушы екі жақтың арасындағы жанжалдың ушыққан шағында Назарбаев билігі Рахат Алиевті Австриядан адам өліміне айыпты деп экстрадициялауды сұрағанын жариялады. Қазақстан билігі Рахат Алиевті 2007 жылы банктың екі менеджерін ұрлап әкетіп өлтірді деп айыптады. Олардың денелері Алматы маңынан табылған. Австрия соты себебін айтпастан бұрынғы елшіні экстрадициялаудан бас тартты. Вашингтондағы Австрия елшілігінің өкілі Элис Ирвин Азаттық радиосының сұрағына біздің ақпаратымыз бойынша Рахат Алиев бұдан бұлай Австрияда тұрмайды деп жауап берді. Ал осы кезде Вашингтонда Алиевтің екі жақтасы ақштың федералдық сотына көп мөлшердегі қаржыны талап етіп шағым арыз түсірді. Девенси және Иссам Хурани Қазақстан билігіне қызмет етті деген бірнеше лоббисті өздеріне 2 миллиард ақш долларына тең зиян келтірді деп сотқа берді. Арызданушылар Қазақстан билігінің атынан жұмыс істеген кеңесшілер 4 жыл бұрын өздерінің Рахат Алиевті қолдағанына бола мүліктерін тәркілеуге көмектесті деп санайды. Ұлыбритания азаматы Иссам Хурани Рахат Алиевтің қарындасына үйленген. Бұл шағым арыз жұрттың назарын аударды. Себебі Хурани ұсынған айғақта ақштағы Қазақстан елшісінің қазақ үкіметі атынан ақш конгресі мүшелеріне төлеген төлемдері айтылады. 2010 жылдың қарашасында жазылған хатта Қазақстан елшілігі құрған Қазақстан достары деп аталатын конгресс мүшелерінен тұратын топтың іс-әрекеттері сипатталады. Хаттың мәтінінде Қазақстанның елшілігі арнайы валюта қорынан конгресс мүшелерін қорларына ақша аудару арқылы қаржыландырып отыр деген жолдар бар. Қазақстан бұл хатты жалған деп айыптап, сараптама жүргізуді талап етті. Дегенмен, Қазақстан билігі лоббистер іздеп жатқанын жоққа шығармады. Нью-Йорк Таймс газетінде жарияланған хатқа жауап берген Қазақстанның ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов, Қазақстан әлбетте ақштан консультанттар жалдады. Бұл Қазақстанда диктаторлық режим орнаған деген ойдан шығарылған идеяны таратып жүрген президенттің сыншыларына жауап беру үшін қажет деп жазды. Маусымның 2-сінде Вашингтонда орналасқан Project on Government Oversight үкіметтік емес ұйымы Қазақстан билігі конгресс мүшелерін сатып алып ықпал ету үшін қор құруы мүмкін деп алаңдаушылық білдіріп, ақштың бас прокуратурасын тексеру жүргізуге шақырды. Ұйымның тергеушісі Джек Вейнс, егер Қазақстан елшісінің конгресс мүшелеріне ақша төлегені жайындағы хаты рас болатын болса, онда ол алаңдауға тұрарлық екенін айтады.
Егер құжат рас болып шықса, ол Қазақстан үкіметінің конгресс мүшелерін заңсыз қаржыландырғанын көрсетеді. Бұл онда үлкен мәселеге айналады деген сөз. Себебі саясатта ақша жүрсе, оның әңгімесі бөлек. Дәл қазір біздің көзіміз жетіп тұрған нәрсе, олар заңгерлер арқылы саяси клуб құрып алған. Ал олардың жалдап отырған лоббистік фирмалары осы клубтың жетекшілеріне тонналап болмаса да әжептәуір ақша құйып келген.
Дейді Вейнс. Сонымен қатар шетелдік үкіметтердің немесе жеке тұлғалардың талдау орталықтары мен академиялық институттарға қаржы құю арқылы ақша санасындағы саясатқа ықпал етуін шектеуден пайда шамалы. Ондай ұйымдар қоғамдық пікір туғызып белгілі бір мемлекеттің жағымды бейнесін қалыптастыра алады. Осы жылдың басында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы президент сайлауындағы 95.5%-бен жеңіске жеткенін паш ету үшін Вашингтондағы стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы мен жаңа демократия институты белсене қимылдады. Бұл екі ұйым Қазақстанның демократияға қарай қадам басып бара жатқаны туралы баяндамалар жазуға міндеттенгені үшін 2 жыл бұрын Қазақстан билігінен 290 мың ақш долларын алған. Мұндай мәліметті Орталық Азия бойынша ақпарат тарататын Eurasianet.org веб-сайты жариялады. Биыл Қазақстанда мерзімінен бұрын өткен президент сайлауынан кейін жаңа демократиялық институтының атқарушы директоры Маргарита Асенованың төмендегі сөздеріне сілтеме жасалды. Халық Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілік, тұрақтылық, экономикалық даму және Қазақстандағы этникалық үйлесімділік орнықтырған дана саясатына сенім артады. Олар бұл саясаттың ары қарай да жалғасқанын қалайды, деген Асенова. Ал Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы осы сайлау қорытындысына қатысты Қазақстанда шынайы әділ демократиялық сайлаулар өткізуге қажетті реформалар әлі жүзеге асқан жоқ деп сынаған болатын. Афанасенкаға келсек, ол Рахат Алиевке қатысты сотқа арыздануын Австрияда жалғастыратындығын айтты. Ал Алиев оның айыптауларын өрескел жалған деп атап, оны Қазақстан билігінің өзін қаралау үшін жасап жатқан шараларының бірі деді. Рахат Алиевтің айтуынша, оның қолында Афанасенканың Қазақстанның қауіпсіздік органына қызмет еткендігін дәлелдейтін айғақтар баршылық. Афанасенканың ақшта пайда болуына экономикалық және саяси зерттеулер бойынша халықаралық Еуразиялық институт деп аталатын ұйым көмектескен. Бұл ұйым өзгелермен салыстырғанда көп көзге түсе бермеуге бейім сияқты. Оны басқарып отырған Ренат Ахметшин, бұрынғы Совет одағының азаматы, кезінде қазақ оппозициясының жетекшісі Әкежан Қажыгелдинмен байланыста болған. Ал Афанасенко бір кезде Қажыгелдиннің де қорғаушысы болған. Афанасенконун сапарын каржыландырган Ренат Ахметшин бул маселеге катышты электронду почта аркылуу да түшүнүк берүүдөн баш тартты. Тек Афанасенкону бурунан билетинин айтты. Афанасенко Бельгиянын азаматы, Казакстан менен эч кандай байланышы жок деди ал. Ахметшин менен ал башкаратын уюмдун сайтында берилген телефон номери боюнча хабарлашуунун мүмкүндүгү болмады. Берилген адрес боюнча Вашингтонда эч кандай кеңсе жок болуп чыкты. Ал вебсайты жумуш иштемейди. Институт 5-6 жыл мурун башка мекен жайга көчүп кеткен деп жооп берди Ренат Ахметшин электрондук байланыш аркылуу. Казакстан президенти менен анын мурунку күйөө баласы арасындагы жанжалдын жакын арада саябырсетин түрү көрүнбөйт.